Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 мая, в юлианском православном календаре День памяти святителя Епифания, епископа кипрского.
Сегодня, 25 мая, το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά τη μνήμη του Αγίου Επιφανίου του Επισκόπου Κύπρου.
Святой родился в IV веке в Финикии. В молодые годы принял монашеский постриг. За свои подвиги в молитве и посте Епифаний получил от Бога дар чудотворения. Чтобы избежать славы, инок ушел из монастыря в пустыню. Там его схватили разбойники и держали в плену. Но один из них прислушался к словам Епифания и стал его учеником. Вместе они смогли бежать и со временем основали свою обитель. Жители кипрского города Саламин избрали праведного Епифания своим епископом. Став архиереем, он прославился ревностью о вере, любовью и милосердием к бедным, простотой нрава. Перед кончиной святой дал своей пастве последнее наставление — соблюдать заповеди Божии и хранить ум от нечистых помыслов. На 7-м Вселенском соборе святителя Епифания назвали отцом и учителем церкви.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Φινίκη. Στα νιάτα του έλαβε την μοναχική κουρά. Ο Επιφάνιος έλαβε το χάρισμα των θαυμάτων από το Θεό για τα κατορθώματά του στην προσευχή και την νηστεία. Για να γλιτώσει την φήμη, ο μοναχός εγκατέλειψε το μοναστήριο για την έρημο. Εκεί συνελήφθη από ληστές και κρατήθηκε αιχμάλωτος. Ένας όμως από αυτούς άκουσε τα λόγια του Επιφανίου και έγινε μαθητής του. Μαζί κατάφεραν να δραπετεύσουν και με τον καιρό ίδρυσαν το μοναστήριο τους. Οι κάτοικοι της κυπριακής πόλης Σαλαμίνα εξέλεξαν τον δίκαιο Επιφάνιο ως επίσκοπό τους. Όταν έγινε επίσκοπος, έγινε διάσημος για τον ζήλο του στην πίστη, την αγάπη και την συμπόνια προς τους φτωχούς και την απλότητα του χαρακτήρα του. Πριν από τον θάνατό του, ο Άγιος έδωσε στο ποίμνιό του την τελευταία οδηγία: να τηρεί τις εντολές του Θεού και να κρατά το νου του μακριά από ακάθαρτες σκέψεις. Στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Επιφάνιος ονομάστηκε πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. В период смутного времени 17 века святитель противостоял установлению в России иноземной власти и насаждению чуждой веры. В своих посланиях Ермоген призывал народ освободить Москву от интервентов. Патриарха заточили в столичном Чудовом монастыре. Но и будучи в заключении, он поддерживал русское ополчение письмами и молитвами. Святитель скончался мученической смертью от голода. В 1913 году его прославили в лике святых.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Μάρτυρα Ερμογένη, Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της περίοδου των ταραχών του 17ου αιώνα, ο Άγιος αντιστάθηκε στην εγκαθίδρυση ξένης εξουσίας στην Ρωσία και στην επιβολή μιας ξένης πίστης. Στις επιστολές του, ο Ερμογένης καλούσε τον λαό να απελευθερώσει την Μόσχα από τους εισβολείς. Ο Πατριάρχης φυλακίστηκε στην Μονή Τσούνταφ, της πρωτεύουσας. Αλλά ακόμη και όταν βρισκόταν στη φυλακή, υποστήριζε την ρωσική πολιτοφυλακή με επιστολές και προσευχές. Ο Άγιος πέθανε μαρτυρικά από την πείνα. Το 1913 δοξάστηκε ως Άγιος.
По Григорианскому календарю сегодня, 25 мая, церковь молитвенно вспоминает перенесение мощей священномученика Ферапонта, епископа кипрского. Архипастырь принял мученическую кончину за Христа на Кипре во время гонений в начале IV века. Мощи святого прославились многочисленными чудесами. В 806 году Из-за угрозы нашествия сарацин на остров, христиане по морю перенесли останки святого в Константинополь. Путешественники, сопровождавшие святыню, чудесно спаслись во время бури по молитвам святителя Ферапонта. По прибытии в Константинополь мощи священномученика положили в церкви иконы Божией Матери Елеусы, то есть Милостивой. А позднее святыню перенесли в храм, специально построенный и освященный в честь святителя. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Ферапонт, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά την μεταφορά των λειψάνων του μάρτυρα Θεράποντος, του Επισκόπου της Κύπρου. Ο πρωτοπρεσβύτερος μαρτύρησε για τον Χριστό στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των διωγμών των αρχών του 4ου αιώνα. Τα λείψανα του Αγίου έγιναν διάσημα από πολυάριθμα θαύματα. Το 806, λόγω της απειλής μιας επίθεσης των Σαρακινών στο νησί, οι χριστιανοί από τη θάλασσα μετέφεραν τα λείψανα των ιερών στην Κωνσταντινούπολη. Οι ταξιδιώτες που συνόδευαν τα λείψανα διασώθηκαν ως εκ θαύματος κατά την διάρκεια καταιγίδας με τις προσευχές του Αγίου Θεράποντα. Κατά την άφιξη στην Κωνσταντινούπολη, τα λείψανα του Αγίου Μάρτυρα τοποθετήθηκαν στην εκκλησία της εικόνας της Μητέρας του Θεού, Ελεούσα, που σημαίνει Ελεήμων. Και αργότερα τα λείψανα μεταφέρθηκαν στην εκκλησία που χτίστηκε και εγγενιάστηκε προς τιμήν του Αγίου. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, μάρτυρα Θεράποντα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В Нью-Йорке, в восточной части района Манхэттен, на пересечении Парк-авеню и 93-й улицы, стоит великолепный особняк в классическом стиле. Красно-кирпичное здание украшено белым орнаментом из мрамора и увенчано конусообразной крышей. Оно было построено в первой половине 20 века по проекту популярного в то время зодчего Уильяма Делано и с тех пор остается украшением исторического центра Нью-Йорка. Однако русские жители города любят этот дом не только за архитектурные достоинства. Под его сводами в Знаменском соборе Русской Православной Церкви за границей хранится величайшая святыня – Курская коренная икона Божьей Матери «Знамение».
Στη Νέα Υόρκη, στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν, στη διασταύρωση της Park Avenue με την 93η οδό, βρίσκεται ένα υπέροχο αρχοντικό κλασικό ρυθμό. Το κτίριο από κόκκινα τούβλα είναι διακοσμημένο με λευκά μαρμάρινα διακοσμητικά στοιχεία και στεγάζεται με μια κονική στέγη. Χτίστηκε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και σχεδιάστηκε από τον δημοφιλή αρχιτέκτονα της εποχής, William Delano, και εκτότε παραμένει ένα στολίδι στο ιστορικό κέντρο της Νέας Υόρκης. Αλλά δεν το αγαπούν μόνο για τις αρχιτεκτονικές του αρετές οι Ρώσοι της πόλης. Κάτω από τους στόλους του, ο καθεδρικός ναός Σνάμενσκι της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εκτός Ρωσίας κατέχει το μεγαλύτερο προσκύνημα από όλα, την εικόνα της Παναγίας Σνάμενη του Κούρσκ.
Этот образ, явленный в 13 веке в лесу под Курском, после революции 1918 года проделал многолетний скорбный путь в изгнании. Вместе с русскими беженцами святыня прошла от родных мест через Европу и достигла Северной Америки. Древнюю реликвию доставил в США в 1951 году глава русской зарубежной церкви митрополит Анастасий Грибановский.
Εικόνα αυτή που αποκαλύφθηκε τον 13ο αιώνα σε ένα δάσος κοντά στο Κούρσκ ταξίδεψε για πολλά χρόνια στην εξορία μετά την επανάσταση του 1918. Μαζί με Ρώσους πρόσφυγες, το ιερό ταξίδεψε από την πατρίδα του σε όλη την Ευρώπη και έφτασε στην Βόρεια Αμερική. Το αρχαίο λείψανο μεταφέρθηκε στη ΣΥΠΑ το 1951 από τον επικεφαλή της Ρωσικής Εκκλησίας του εξωτερικού, Μητροπολίτη Αναστάσιο.
Реликвию поместили в резиденции архиерейского синода в поселке Магупак, в 40 километрах от Нью-Йорка. Спустя 2 года ее решили перенести в город, чтобы сделать более доступной для поклонения верующих. Но местная православная община не имела в мегаполисе своего здания, и русский иммигрант Сергей Семененко приобрел для святыни один из самых великолепных особняков Манхэттена.
Το Λείψανο τοποθετήθηκε στην κατοικία της Συνόδου των Επισκόπων στο χωριό Μαχόπακ, 40 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη. Μετά από δύο χρόνια, αποφάσισαν να το μεταφέρουν στην πόλη για να είναι πιο προσιτό στους πιστούς για προσκύνημα. Αλλά η τοπική Ορθόδοξη κοινότητα δεν είχε κτίριο στην Μητρόπολη. Έτσι, ο Ρώσος μετανάστης Σεργέη Σεμιανένκα αγόρασε ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή αρχοντικά του Μανχάταν για το ιερό.
Прежде принадлежал семье Бейкеров, богатейших нью-йоркских банкиров. Здесь собиралась финансовая элита Америки. И все в здании было построено для комфортного времяпровождения состоятельных людей. Новым хозяевам пришлось потрудиться, чтобы переоборудовать внутренние помещения. И вскоре бальный зал преобразился в соборный храм в честь иконы знамени. В бывшей столовой разместилась церковь преподобного Сергия Радонежского. В гостиной стали проходить заседания архиерейского синода.
Αυτό το παλάτι ανήκε στην οικογένεια Baker, τους πλουσιότερους τραπεζίτες της Νέας Υόρκης. Ήταν ο τόπος συγκέντρωσης της οικονομικής ελίτ της Αμερικής και όλα στο κτίριο ήταν διαμορφωμένα για την άνετη διασκέδαση των πλουσίων. Οι νέοι ιδιοκτήτες χρειάστηκε να εργαστούν σκληρά για να ανακαινήσουν το εσωτερικό. Σύντομα, η αίθουσα χορού μετατράπηκε σε καθεδρικό ναό προς τιμήν της εικόνας του Σνάμενη. Στην πρώην τραπεζαρία στεγαζόταν η εκκλησία του Αγίου Σεργίου του Ράντονες. Το σαλόνι έγινε ο τόπος των συνεδριάσεων της Συνόδου των Επισκόπων.
Курская коренная икона хранится в Знаменском храме, в Киоте под сенью по левую сторону от Салии. Иногда она покидает место своего постоянного пребывания, чтобы посетить отдаленные приходы в Америке. В 2009 году святыня побывала в России и с тех пор ежегодно путешествует к месту своего обретения в Курске. Но вновь возвращается в дом на Манхэттене.
Η εικόνα του Κούρσκ φυλάσσεται στο Νόο Σνάμενσκι σε μια κυβωτό κάτω από το Σεν στην αριστερή πλευρά της Σόλας. Μερικές φορές εγκαταλείπει τον τόπο μόνιμης κατοικίας της για να επισκεφθεί απομακρυσμένες ενορίες στην Αμερική. Το 2009 το ιερό επισκέφθηκε τη Ρωσία και έκτοτε ταξιδεύει κάθε χρόνο στον τόπο ανακάλυψής του στο Κούρσκ. Αλλά επιστρέφει στο σπίτι του στο Μανχάταν.
Νιπιέσναι Ζαστούπνιτσε.
Ουράνια Προστάτηδα.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталмос писти стин Кипро.
Житие святых.
Биос Агион.
Страницы летописи.
И селидес тон хроникон. Мартха и Мария по тим Вифания.
Неприхотливые масличные деревья с незапамятных времен густыми зелеными волнами стекали по юго-восточному склону Елеонской горы возле селения под названием Вифания. Здесь, в тени олив, стоял дом, принадлежавший Лазарю и двум его сестрам, Марии и Марфе. Они рано осиротели и привыкли находить опору друг в друге и в Боге. Унаследовав от родителей огромное состояние, Лазарь, Мария и Марфа щедро делились с теми, кто нуждался. Паломники, держащие путь в Иерусалимский храм, знали, что в доме Лазаря всегда найдут ночлег и угощение. Обретали приют в гостеприимном семействе и странствующие проповедники, коих немало было в Израиле в дни римского господства.
Από αμνημόνευτων χρόνων, ανεπιτίδευτα ελαιόδεντρα φαινόταν σαν πυκνά πράσινα κύματα στην νοτιοανατολική πλαγιά του όρους των Ελαιών, κοντά στο χωριό που ονομάζεται Βιθανία. Εδώ, στην σκιά των ελαιόδεντρων, βρισκόταν το σπίτι του Λαζάρου και των δύο αδελφών του, της Μαρίας και της Μάρθας. Έμειναν ορφανές σε νεαρή ηλικία και είχαν συνηθίσει να βρίσκουν στήριξη η μία στην άλλη και στον Θεό. Έχοντας κληρονομήσει μια τεράστια περιουσία από τους γονείς τους, ο Λάζαρος, η Μαρία και η Μάρθα έδιναν απλόχερα σε όσους το είχαν ανάγκη. Οι προσκυνητές που πήγαιναν στο νότιο Ιερουσαλήμ ήξεραν ότι στο σπίτι του Λαζάρου θα έβρισκαν πάντα καταφύγιο και κεράσματα. Η φιλόξενη οικογένεια καλωσόρισε επίσης τους πλανόδιους ιεροκήρυκες, από τους οποίους υπήρχαν πολλοί στο Ισραήλ κατά τις ημέρες της Ρωμαϊκής κυριαρχίας.
В бесконечном потоке путников Лазарь и его сестры выделяли человека по имени Иисус. Младшая Мария замирала, когда слышала его проповедь, столь непохожую на речи всех прочих мудрецов Израиля. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Эти слова звучали в сердце девушки радостной песнью о Боге, и казалось, что больше нечего желать на земле.
Μέσα στο ατελείωτο ρεύμα των ταξιδιωτών, ο Λάζαρος και οι αδελφές του ξεχώρισαν έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Ιησούς. Η μικρότερη, η Μαρία, ανατρίχιασε όταν τον άκουσε να κηρύττει τόσο διαφορετικά από όλους τους άλλους σοφούς του Ισραήλ. «Μακάριοι όσοι κλαίνε, γιατί θα παρηγορηθούν. Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα συγχωρεθούν». Αυτά τα λόγια αντιχούσαν στην καρδιά του κοριτσιού σαν ένα τραγούδι χαράς για τον Θεό. Και φαινόταν ότι δεν υπήρχε τίποτα άλλο που να επιθυμεί στη γη.
Старшая сестра Марфа старалась угодить дорогому гостю, чистила дом до блеска и готовила лучшие блюда. Иисус приходил с учениками, и хозяйка хлопотала, чтобы каждый был сыт. Она весь день проводила в заботах, но как будто не помнила об усталости. Лишь однажды к вечеру, увидев сестру праздно сидящей у ног Иисуса, проворчала.
И мегалитери адельфи Η Μάρθα έκανε ό,τι μπορούσε για να ευχαριστήσει τον αγαπημένο επισκέπτη. Καθάριζε το σπίτι για να λάμπει και μαγείρευε τα καλύτερα γεύματα. Ο Ιησούς ήρθε με τους μαθητές του και η κυρία του σπιτιού φρόντισε να τραφούν όλοι. Πέρασε όλη την ημέρα ανησυχώντας, αλλά ήταν σαν να μην θυμόταν ότι ήταν κουρασμένη. Μόνο μία φορά προς το βράδυ, όταν είδε την αδελφή της να κάθεται άπραγη στα πόδια του Ιησού, μουρμούρισε.
«Что ж ты, Мария, одну меня оставила служить гостям?»
«Мария, γιατί με άφησες μόνη μου να σερβίρω τους καλεσμένους?»
И добавила, обращаясь к Иисусу.
«Και πρόσθεσε, απευθυνόμενη στον Ιησού».
«Скажи ей, господин, чтобы она помогла мне».
«Πες της, Κύριε, να με βοηθήσει».
Ответ Иисуса поразил обеих. Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Сестрам вдруг стало ясно, что каждое слово гостя – это и есть благо в глубинном, подлинном смысле. Это открытие стало общим сокровищем Марфы и Марии, соединило их крепче родственных уз.
Η απάντηση του Ιησού εντυπωσίασε και τις δύο. Η Μαρία διάλεξε το καλό μέρος, το οποίο δεν θα της αφαιρεθεί. Ξαφνικά έγινε σαφές στις αδελφές ότι κάθε λέξη του επισκέπτη ήταν καλή με την πιο βαθιά αληθινή της έννοια. Αυτή η ανακάλυψη έγινε ένα σκηνός θησαυρός για την Μάρθα και τη Μαρία, που τις έδεσε πιο γερά από έναν δεσμό συγγένειας.
Иисус часто бывал в гостеприимном доме в Вифании. Он приходил, и все невзгоды перед ним отступали. Когда Лазарь тяжело заболел, Мария и Марфа не сомневались, что чудесная помощь последует незамедлительно. Но брату становилось хуже, а Иисуса все не было.
Ο Иисус επισκέπτονταν συχνά το φιλόξενο σπίτι στη Βιθανία. Όταν ο Λάζαρος αρρώστησε σοβαρά, η Μαρία και η Μάρθα δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι θα ακολουθούσε άμεσα κάποια θαυματουργική βοήθεια. Αλλά ο αδελφός τους χειροτέρευε και ο Ιησούς εξακολουθούσε να λείπει.
Мария несколько суток молилась, стоя на коленях у постели брата. Ночью она впадала в забытье ненадолго, опустившись головой на скамью, но и сквозь сон душой устремлялась к Богу. Марфе деятельный характер не позволял оставаться на месте. Отправив к Иисусу гонцов с известием о болезни Лазаря, она побывала в Иерусалимском храме, пригласила лучших врачей, готовила целительные отвары по их рецептам, сама отпаивала брата, не доверяя слугам ухаживать за больным. Не помогало ничего. Юноша угасал на глазах.
И Мария просевходан για αρκετές ημέρες γονατιστή δίπλα στο κρεβάτι του αδελφού της. Τη νύχτα έπεφτε σε σύντομο ύπνο, με το κεφάλι κάτω σε ένα παγκάρι. Αλλά ακόμη και στον ύπνο της η ψυχή της λαχταρούσε τον Θεό. Ο δραστήριος χαρακτήρας της Μάρθας δεν της επέτρεπε να μένει ακίνητη. Έστειλε αγγελιοφόρους στον Ιησού με την είδηση της ασθένειας του Λαζάρου. Πήγε στο νότιο της Ιερουσαλήμ, κάλεσε τους καλύτερους γιατρούς, ετοίμασε φίλτρα σύμφωνα με τις συνταγές τους, πότισε προσωπικά τον αδελφό της, μην εμπιστευόμενη τους υπηρέτες να περιεθάλψουν τον άρρωστο. Τίποτα δεν βοήθησε. Ο νεαρός χανόταν μπροστά στα μάτια της.
Ιησούς пришёл, когда после похорон прошло 4 дня и Лазарь восстал из гроба по его слову. Это невероятное событие многое изменило не только для Марфы и Марии. раздражение фарисеев и книжников на Иисуса достигло предела. Малейшее проявление его исключительности могло послужить для них поводом к возмездию.
Ο Ιησούς ήρθε τέσσερις ημέρες μετά την κηδεία και ο Λάζαρος σηκώθηκε από τον τάφο με το λόγο του. Αυτό το γεγονός άλλαξε πολλά πράγματα, όχι μόνο για τη Μάρθα και τη Μαρία. Ο εκνευρισμός των Φαρισαίων και των Γραμματέων με τον Ιησού είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που η παραμικρή επίδειξη της εξαιρετικότητάς του θα τους έκανε να αντιδράσουν.
За шесть дней до Пасхи один из учеников Иисуса устроил ужин. Среди приглашенных были и Лазарь с сестрами. Марии хотелось выразить Христу свою любовь и благодарность. У нее давно хранился тонкий кувшинчик с ароматическим нардовым маслом. Благовоние стоило около 300 динариев. Такой суммы хватило бы небольшой семье на пропитание в течение целого года. Это была единственная личная драгоценность Марии. Родительское имение принадлежала старшей сестре и брату. И вот теперь, повинуясь велению сердца, девушка решительно отбила узкое горлышко сосуда и излила благовоние на голову Спасителя. По комнате поплыл тонкий аромат, на Марию стремились удивленные взгляды. «К чему такие траты?» – прозвучал недовольный возглас. «Оставьте ее, она тело мое приготовила к погребению», – пресек возмущение Иисус.
Эксі мерес прин апо то Пасха ένας από τους μαθητές του Ιησού παρέθεσε ένα δείπνο. Ο Λάζαρος και οι αδελφές του ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους. Η Μαρία ήθελε να δείξει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της στον Χριστό. Είχε κρατήσει ένα λεπτό βάζο με αρωματικό έλαιο νάρδου για πολύ καιρό. Το λιβάνι κόστιζε περίπου 300 δινάρια, αρκετά για να θρέψουν μια μικρή οικογένεια για έναν ολόκληρο χρόνο. Ήταν η μόνη προσωπική περιουσία της Μαρίας. Η περιουσία των γονέων της ανήκε στην μεγαλύτερη αδελφή και τον αδελφό της. Τώρα, όπως της υπαγόρευε η καρδιά της, η κοπέλα χτύπησε αποφασιστικά τον στενό λαιμό του βάζου και έριξε το λιβάνι στο κεφάλι του Σωτήρα. Ένα λεπτό άρωμα πλανιόταν στο δωμάτιο και τα έκπληκτα βλέμματα ήταν στραμμένα προς τη Μαρία. «Γιατί να σπαταλάμε τόσα χρήματα?» ακούστηκε ένα δυσαρεστημένο επιφώνημα. «Αφήστε την ήσυχη, έχει ετοιμάσει το σώμα μου για ταφή», είπε ο Ιησούς.
Μάρφα και Μαρία, вместе с другими женами мироносицами, сопутствовали Спасителю в его восшествии на Голгофу. Воскресение воскресающего они встретили как бесценный Божий дар каждому. Лазарь стал христианским епископом на острове Кипре. Сестры помогали ему нести благую весть о Спасителе, служа людям своими трудами и щедро изливая драгоценное мира христианской любви.
И Марта и Мария, мази ме тис алес мирофорес гинекес, синодевсан тон Сотира стин анаваси ту стон Голгофа. Χαιρέτησαν την Ανάσταση ως ένα ανεκτίμητο δώρο του Θεού προς όλους. Ο Λάζαρος έγινε χριστιανός επίσκοπος στο νησί της Κύπρου. Οι αδελφές τον βοήθησαν να διαδώσει τα καλά νέα του Σωτήρος, υπηρετώντας τους ανθρώπους με τους σκόπους τους και σκορπίζοντας απλόχερα την πολύτιμη ειρήνη της χριστιανικής αγάπης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ένας πραγματικός φίλος.
Друзья познаются в беде. Это утверждение, которое проверено временем и людьми. Моему знакомому, например, его друг однажды спас жизнь. Им тогда было приблизительно лет по 16. Большой компанией они впервые поехали отдыхать на море. Для ребят эта поездка стала приключением. Много времени мальчишки проводили в воде, плавали до посинения. Их не останавливала даже плохая погода и предупреждение об опасности.
Στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι. Είναι ένας ισχυρισμός που έχει δοκιμαστεί με την πάροδο του χρόνου από τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, την ζωή ενός γνωστού μου έσωσε ένας φίλος του. Τότε ήταν περίπου 16 ετών. Για πρώτη φορά πήγανε μεγάλη παρέα στη θάλασσα. Για τα αγόρια, αυτό το ταξίδι αποτέλεσε μια πραγματική περιπέτεια. Περνούσαν πολλή ώρα στο νερό και κολυμπούσαν πάρα πολύ. Δεν τους εμπόδιζε ούτε ο κακός καιρός, ούτε οι προειδοποιήσεις κινδύνου.
В один из таких непогожих дней они снова отправились на море. Был шторм, но несмотря на это, ребята все равно полезли в воду и стали нырять под высокую волну. В какой-то момент мой знакомый совсем потерял бдительность и не заметил, как волны стали настолько огромными, что уже не давали выбраться обратно на берег. Они затягивали подростка все дальше в море. Он отчаянно пытался плыть. Руки и ноги стало сводить от напряжения. Мальчик звал на помощь, но из-за больших волн его не было видно. Все могло бы закончиться плачевно, но, к счастью, его приятель, который оставался на берегу, заподозрил что-то неладное. Парень схватил надувной матрас, вместе с которым бросился в бушующие волны. Он сумел добраться до тонущего друга, который уже начал терять сознание, и вытащил его на берег.
Μια τέτοια βροχερή ημέρα πήγανε στη θάλασσα. Παρά την θύελλα, τα παιδιά μπήκανε στο νερό και βούτυξαν υπό τα μεγάλα κύματα. Κάποια στιγμή ο γνωστός μου έχασε τον έλεγχο και δεν παρατήρησε πως τα κύματα είχαν γίνει τόσο μεγάλα που τον εμπόδιζαν να βγει από το νερό. Αυτά τραβούσαν τον έφηβο όλο και πιο μακριά από τη στεριά, παρόλες τις προσπάθειές του να επιστρέψει πίσω. Όμως μάταια, αισθάνθηκε σπασμούς στα χέρια και στα πόδια από την ένταση. Το αγόρι φώναζε για βοήθεια, όμως δεν ακουγόταν λόγω των μεγάλων κυμάτων. Θα μπορούσε να πεθάνει, όμως ο φίλος του κατάλαβε τι γίνεται. Αυτός άρπαξε το φουσκωτό στρώμα και ρίχτηκε στα κύματα. Το αγόρι κατάφερε να βρει τον φίλο μου, που ήδη είχε χάσει τις αισθήσεις του, και τον έβγαλε έξω από το νερό στην παραλία.
Ребята в скором времени оправились от испуга, и все оставшиеся дни каникул продолжали с наслаждением купаться в море. Просто теперь они относились к водной стихии осторожнее. С тех пор прошло много лет. Мой знакомый продолжает общаться со своим спасителем и очень дорожит этой дружбой. Для него он не просто приятель, а друг с большой буквы, на которого можно рассчитывать в любой ситуации.
Τα παιδιά σε λίγο έγιναν καλά και όλες τις υπόλοιπες ημέρες απολάμβαναν τη θάλασσα. Μόνο με μία διαφορά. Τώρα το έκαναν με δέουσα προσοχή. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Μέχρι σήμερα οι νεαροί αυτοί παραμένουν φίλοι. Ο διασώστης δεν είναι απλά φίλος για τον γνωστό μου, αλλά φίλος με κεφαλαία γράμματα, τον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Никола Ратни.
В Преображенском соборе Белгорода хранится одна из самых главных местных святынь – образ Николая Ратного. Дореволюционные авторы его описывают так: чудотворная икона святителя Николая, именуемая Ратным, обложенная ризою из чистого золота, украшенная стразами и хрусталиками. Мера сей иконы в длину или высоту 7,5, а в ширину 6,5 вершков. Святой Николай на сей небольшой иконе изображен во весь рост, в сакосе с подъятыми руками. При этом задняя часть образа несет на себе следы огня.
Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της πόλης Μπέλγαραντ, διατηρείται ένα από τα βασικά ντόπια ιερά κοιμήλια, η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Ράτνη. Πριν από την Επανάσταση, περιγραφόταν ως η θαυματουργική εικόνα του Αγίου Νικολάου, που λέγεται Ράτνη, δηλαδή μαχητής. Έχει ένα μεταλλικό χρυσό διάκοσμο με κρίσταλα. Έχει ύψος και μήκος 33 εκατοστά, ενώ το πλάτος της είναι 29 εκατοστά. Σε αυτήν την εικόνα απεικονίζεται ολόκληρο το ανάστημα του Αγίου, ενώ ο ίδιος είναι ντυμένος με έναν σάκο με μισοσηκωμένα χέρια. Η πίσω πλευρά της εικόνας έχει σημάδια φλόγας.
История образа окутана тайной. Никто доподлинно не знает, когда и кем он был написан. По одной из версий, еще в 1556 году в Казанском Спасо-Преображенском монастыре имелась церковь, посвященная этому святому. Там и хранился образ Николая Чудотворца, изначально попавший в Казань из Москвы, а потом перенесенный в Каринскую Николаевскую пустынь, сейчас Шебекинский район Белгородской области. По другой версии, икона святителя однажды была обнаружена в ручье недалеко от обители. Однако, как бы то ни было, прославился образ именно в Каринской обители. Произошло это на рубеже XVI-XVII веков, когда на эти, в ту пору окраинные земли,
регулярно совершали набеги татарские полчища.
Η ιστορία της εικόνας είναι γεμάτη μυστικά. Κανείς δεν ξέρει ποιος και πότε την είχε ζωγραφίσει. Σύμφωνα με μια εκδοχή, ακόμη το 1556, στην Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην πόλη Καζάν, υπήρξε μια εκκλησία αφιερωμένη σε αυτόν τον Άγιο. Εκεί φυλασσόταν η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, που αρχικά είχε μεταφερθεί στο Καζάν και στη συνέχεια στην Ιερά Μονή Καρενσκάια. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η εικόνα του Αγίου είχε βρεθεί μια μέρα στο ποταμάκι κοντά στη Μονή. Όμως ούτως ή άλλως η εικόνα απέκτησε την φήμη της ακριβώς στο μοναστήρι Καρενσκάια. Αυτό έγινε τον 16ο-17ο αιώνα, όταν σε εκείνες τις περιοχές συνεχώς γινόταν επιθέσεις από τους Τατάρους.
Однажды неприятель в очередной раз приблизился к обители и остановился на плотине через реку Коренёк. И тогда, как повествуют старинные источники, настоятель взял из церкви икону святителя Христова Николая и, неся онную с братьею той пустыни и жителями селения сего, пришли к плотине и творили молитвословие, и воскликнули: «Воротитесь! Силою креста Господня святитель Николай потопит вас всей реке! Татари к берегу идти против православных не дерзнули, и, обращаясь на той же плотине вспять, пришли в замешательство, отчего многие из них с лошадьми попадали с плотины в реку и потонули, а прочие побежали в степи, и по сему случаю святитель Христов Николай назван ратным».
Μια μέρα ο εχθρός πλησίασε πολύ κοντά και σταμάτησε στο φράγμα του ποταμού Καρενιόκ. Τότε, όπως λένε οι παλιές πηγές, ο ηγούμενος πήρε από την εκκλησία την εικόνα του Αγίου, του Χριστού Νικολάου, και κρατώντας την στα χέρια, μαζί με τα αδέλφια και τους κατοίκους του χωριού, ήρθε στο φράγμα και άρχισε να προσεύχεται, φωνάζοντας: «Επιστρέψτε πίσω, με τη δύναμη του Χριστού, του Κυρίου. Ο Άγιος Νικόλος θα σας πνίξει στον ποταμό αυτό». Οι Τατάροι δεν τόλμησαν να πάνε στην όχθη και παίρνοντας τον δρόμο πίσω βρέθηκαν συγκλονισμένοι. Πολλοί από αυτούς μαζί με τα άλογά τους έπεσαν στο νερό και πνίγηκαν, ενώ οι άλλοι έτρεξαν στις στέπες. Γι' αυτό ο Άγιος του Χριστού Νικόλαος λέγεται Ράτνη.
Считается, что произошло это 5 мая, и с тех пор икона стала неизменным спутником российских войск во всех ратных делах. Например, рассказывали, что с образом Николы Ратного наши солдаты шли воевать с французами в 1812 году, и что Михаил Илларионович Кутузов лично благословлял их этой иконой.
Αυτό το γεγονός λένε πως έλαβε μέρος στις 5 Μαΐου. Και από τότε η εικόνα συνοδεύει τον ρωσικό στρατό στις μάχες. Έλεγαν για παράδειγμα πως με αυτήν την εικόνα οι στρατιώτες μας πήγαν να πολεμήσουν με τους Γάλλους το 1812 και πως ο Μιχαήλ Ιλαριώναβιτς Κουτούζαφ ο ίδιος ευλόγησε τα στρατεύματα με την εικόνα αυτή.
В Каринском Николаевском монастыре икона находилась вплоть до 1785 года, а потом ее отправили в Свято-Троицкий собор одноименного Белгородского монастыря, откуда ее каждый год 5 мая крестным ходом переносили в Каринскую обитель. Там она неизменно пребывала в течение 5 дней. Между прочим, этот крестный ход считался одним из самых значимых событий губернского уровня. Тысячи богомольцев стекались в Белгород даже из соседних областей. Приложиться к иконе приезжали монархи и представители царской семьи. Так известно, что Белгородский Свято-Троицкий собор посещали буквально все цари, от императрицы Екатерины II – до Николая II с супругой и детьми.
Στην Ιερά Μονή Καρενσκάια η εικόνα βρισκόταν έως το 1785. Μετά στάλθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος του Μπέλγαραντ, από όπου κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου με την Λιτανία μεταφέρονταν στο μοναστήρι Καρενσκάια. Εκεί βρίσκονταν για 5 ημέρες. Αυτή η Λιτανία θεωρούνταν μία από τις πιο γνωστές στην περιοχή. Χιλιάδες προσκυνητές έρχονταν στο Μπέλγαραντ. Για ένδειξη σεβασμού, στην εικόνα, έρχονταν εδώ οι μονάρχες και οι εκπρόσωποι της βασιλικής οικογένειας. Έτσι, όπως έγινε γνωστό, τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Μπέλγαραντ επισκέπτονταν κυριολεκτικά όλοι οι βασιλιάδες, αρχίζοντας από την αυτοκράτερα Κατερίνα Β, έως τον Νικόλο Βίτα με την σύζυγο και τα παιδιά του.
А после революции, в 1920 году, образ Николы Ратного вдруг исчез и был обретен лишь в 1995 году. После реставрации его установили в особом киоте в Преображенском кафедральном соборе Белгорода. И, разумеется, возобновили традицию крестных ходов с этой иконой.
Μετά την Επανάσταση του 1920, η εικόνα του Αγίου Νικολάου Ράτνη ξαφνικά εξαφανίστηκε και αποκτήθηκε ξανά το 1995. Μετά την αναστήλωση, στήθηκε στην ειδική εικονοθήκη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της πόλης Μπέλγαρατ. Η παράδοση των αντίστοιχων λιτανιών έχει ανανεωθεί επίσης.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Почему я должен ходить в церковь? Разве Бог не везде? Недавно я еще раз услышал эту фразу. Что же, Бог действительно везде. Все, что существует, облака над головой, ветер на лице, земля под ногами, существует только по Его воле и благодаря Его непрестанному любящему присутствию. Он заботится о всем творении и услышит молитву всякого человека, откуда бы он ни воззвал к Нему. Из церкви, из дома, из леса, из метро. Бог любит все свое творение, и особенно каждого человека, благочестивого или нет, постоянно участвующего в богослужениях или равнодушно проходящего мимо церкви.
Γιατί να πάω στην εκκλησία, αφού ο Θεός είναι παντού? Πρόσφατα άκουσα ξανά αυτήν τη φράση σε ένα από τα αμέτρητα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, ο Θεός είναι πραγματικά παντού. Αυτός δημιούργησε και συντηρεί στην ύπαρξη κάθε κύτταρο του σώματός σας και γενικά κάθε κφάντο στο σύμπαν. Όλα όσα υπάρχουν, τα σύννεφα πάνω από το κεφάλι σας, ο άνεμος στο πρόσωπό σας και η γη κατά από τα πόδια σας, υπάρχουν μόνο χάρη στο θέλημά Του και χάρη στην αδιάκοπη αγαπητική παρουσία Του. Φροντίζει όλα όσα δημιούργησε και σίγουρα θα ακούσει την προσευχή του κάθε ανθρώπου, από όπου και αν τον καλεί, από την εκκλησία, από το σπίτι, από το δάσος, ακόμη και από το υπόγειο. Ο Θεός αγαπάει όλα όσα δημιούργησε και ιδιαίτερα κάθε άνθρωπο, ευσεβή και μη, που συμμετέχει συνεχώς στις ακολουθίες ή που περνάει αδιάφορα από την εκκλησία.
Но любовь Божия – это не гиперопека. Он не хватает человека за шиворот всякий раз, когда человек делает неправильный выбор. Вы и я тепло, искренне, безусловно любимы. Но мы можем отвернуться, убежать, пренебречь этой любовью и в итоге окончательно уйти в ту тьму внешнюю, из которой уже нет возврата. Бог пребывает везде, и в церкви, и в ресторане, но люди, собравшиеся в этих местах, имеют разные цели и намерения. Одни ищут Бога, другие отвергают Его, третьи просто игнорируют.
Але и агапи ту Θεού δεν είναι υπερπροστατευτική. Δεν αρπάζει τους ανθρώπους από το λαιμό κάθε φορά που κάνουν μια λάθος επιλογή. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λάθος ενάντια στο σχέδιο του Θεού, που οδηγεί προς μεγάλη ζημιά των ίδιων, των συνανθρώπων τους και του σύμπαντος στο σύνολό του. Εσείς και εγώ αγαπιόμαστε θερμά, ειλικρινά, ανεφόρον, αλλά μπορούμε να απομακρυνθούμε, να τρέξουμε μακριά, να αγνοήσουμε αυτήν την αγάπη και να καταλήξουμε τελικά να δραπετεύουμε σε εκείνο το εξωτερικό σκοτάδι από τον οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Ο Θεός κατοικεί παντού, τόσο στην εκκλησία όσο και στο εστιατόριο, αλλά οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται σε αυτούς τους χώρους έχουν διαφορετικούς σκοπούς και προθέσεις. Κάποιοι αναζητούν τον Θεό, άλλοι τον απορρίπτουν, άλλοι απλώς τον αγνοούν.
И перед нами неизбежно встает вопрос: а мы чего ищем? Чего вообще я хочу от этой жизни? Вот есть люди, которых интересует, скажем, альпинизм. Они собираются вместе, тренируются, обсуждают, какое снаряжение лучше закупить и как организовать путешествие. Если человек нам скажет, что думать об альпинизме можно где угодно, что, конечно, верно, и он не общается с другими альпинистами, мы, скорее всего, предположим, что альпинизм его не интересует. Люди, увлеченные реконструкцией исторических битв, тоже посвящают своему увлечению немало сил и много времени проводят вместе. Тоже можно сказать о любой группе людей, у которых есть какой-то живой общий интерес.
Και αναπόφευκτα ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα: τι ψάχνουμε, τι θέλουμε από αυτή τη ζωή? Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται, ας πούμε, για την ορειβασία. Μαζεύονται, εκπαιδεύονται, συζητούν τι είδους εξοπλισμό να αγοράσουν και πώς να οργανώσουν ένα ταξίδι. Αν ένα άτομο μας πει ότι μπορεί να σκεφτεί την ορειβασία οπουδήποτε, κάτι που είναι σίγουρα αλήθεια, αλλά δεν συναναστρέφεται με άλλους ορειβάτες, είναι πολύ πιθανό να υποθέσουμε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ορειβασία. Οι άνθρωποι που είναι παθιασμένοι με την αναπαράσταση ιστορικών μαχών αφιερώνουν επίσης πολλή ενέργεια στο χόμπι τους και περνούν πολύ χρόνο με αυτό. Το ίδιο μπορεί να υποθεί για κάθε ομάδα ανθρώπων που έχουν κάποιο ζωντανό κοινό ενδιαφέρον.
Люди, которых интересует Бог, тоже собираются вместе для того, чтобы открыто признать Бога владыкой в своей жизни, исповедать перед Ним свои грехи и принять Его прощение, воздать Ему благодарение и славу, попросить Его о своих нуждах, совершить таинства, установленные Христом. Хочу ли я быть одним из этих людей или не хочу? Только это не может быть хобби, как альпинизм или реконструкторство. Бог – самое важное, что только может быть на свете. Проходя мимо Него, мы проходим мимо единственной подлинной жизни. Да, географически не важно, где вы находитесь. Важен тот выбор, который приводит вас в то или другое место. Если вас интересуют горы, вы отправляетесь в горы. Если вас интересует Бог, вы идете в церковь.
Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον Θεό συγκεντρώνονται επίσης για να αναγνωρίσουν ανοιχτά τον Θεό ως Κύριο στη ζωή τους, να εξομολογηθούν σε Αυτόν τις αμαρτίες τους και να δεχθούν την συγχώρεσή Του, να Τον ευχαριστήσουν και να Τον δοξάσουν, να Του ζητήσουν τις ανάγκες τους, να τελέσουν τα μυστήρια που καθιέρωσε ο Χριστός. Θέλω να είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους ή μήπως δεν το θέλω καθόλου? Μόνο που δεν μπορεί να είναι ένα χόμπι, όπως η ορειβασία ή το χτίσιμο. Ο Θεός είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Περνώντας από Αυτόν, περνάμε από την μόνη αληθινή ζωή. Ναι, γεωγραφικά δεν έχει σημασία που βρίσκεστε. Σημασία έχουν οι επιλογές που σας οδηγούν στο ένα ή στο άλλο μέρος. Αν σας ενδιαφέρουν τα βουνά, πηγαίνετε στα βουνά. Αν ενδιαφέρεστε για τον Θεό, πηγαίνετε στην Εκκλησία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Крестный ход сквозь века.
Литанίες ανά των αιώνων.
Ежегодно летом в Саратовской области проходит многодневный крестный ход в память о новомучениках и исповедниках российских. Стартует крестный ход 16 июня из города Балашова и проходит через три епархии Саратовской митрополии. 25 июня крестоходцы прибывают в Саратов, а 5 июля в город Балаково, откуда церковное шествие стартовало в прежние годы. Из Балаково крестоходцы отправляются через селения Криволучье и Малое Перекопное, женский Свято-Никольский монастырь, город Пугачев и Ивантеевку, в Вавилов дол. Туда паломники приходят к 17 июля, дню памяти святого императора Николая II и царской семьи. Общая продолжительность крестного хода составляет около 400 километров. В Вавиловом доле до революции стоял монастырь, разрушенный коммунистами-безбожниками. Там же находились почитаемые святые источники. Сейчас святой источник в Вавиловом доле снова благоустроен. Монахи здешнего монастыря вошли в сон новомучеников, пострадавших от безбожных властей.
Кάθε χρόνο, το καλοκαίρι, στην περιοχή του Σαράτοφ, πραγματοποιείται πολυήμερη λιτανία στη μνήμη των νεομαρτύρων και των ομολογητών της Ρωσίας. Η λιτανία ξεκινά στις 16 Ιουνίου από την πόλη Μπαλάσοφ και διέρχεται από τις τρεις επισκοπές της Μητρόπολης Σαράτοφ. Η πομπή φτάνει στο Σαράτοφ στις 25 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου στην πόλη Μπαλάκαβα, από όπου αυτή ξεκινούσε τα προηγούμενα χρόνια. Από τον Μπαλάκαβα, οι σταυροφόροι ξεκίνησαν για το Βαβίλαφ Ντόλ μέσω των χωριών Κρυβαλούτσε και Μάλαε Περεκόπνεε, του μοναστηριού Σβητού Νικόλσκι, της πόλης Πουγκατσόφ και της Ιμβαντιέευκα. Οι προσκυνητές φτάνουν εκεί στις 17 Ιουλίου, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αυτοκράτορα Νικολάου, του Δεύτερου και της Βασιλικής Οικογένειας. Το συνολικό μήκος της θρησκευτικής πομπής είναι περίπου 400 χιλιόμετρα. Στην κοιλάδα του Βαβίλοφ υπήρχε ένα μοναστήρι πριν από την Επανάσταση, το οποίο καταστράφηκε από τους παράνομους κομμουνιστές. Υπήρχαν επίσης σεβαστές ιερές πηγές εκεί. Σήμερα η ιερή πηγή στον λοβό του Βαβίλοφ έχει ανακατασκευαστεί. Οι μοναχοί αυτής της μονής ανήκουν στην ομάδα των νεομαρτύρων, οι οποίοι υπέφεραν από τις άθεες αρχές.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
София тис Агиас Русиас. Апо тис зоэс тон росон эвлавон христианон.
Преподобный Аркадий Новоторский.
Осиос Аркадиос Новоторский.
В XI веке за городом Вязьма, что на Смоленщине, прямо за крепостной стеною начинался лес. Горожане ходили туда за грибами, ягодами, целебными травами. Не раз замечали они на пригорке под соснами странного молодого человека. Он стоял на коленях на большом плоском камне, воздев руки к небу.
Тон 10-го эона έξω από τον αστικό τείχο της πόλης Βιάσμα, της επαρχίας Σμαλένσκ, υπήρχε ένα δάσος. Οι κάτοικοι πήγαιναν εκεί για να μαζεύουν μανιτάρια, φρούτο του δάσους και φαρμακευτικά βότανα. Κάθε φορά έβλεπαν έναν περίεργο νεαρό, γονατισμένο σε μια πελώρια πέτρα που προσευχόταν.
Звали юношу Аркадий. Он был сыном купца. С самых юных лет Аркадий решил посвятить себя служению Богу. Там, в лесу, на камне, он каждый день молился о людях, знакомых и незнакомых. Отказавшись от комфорта, Аркадий покинул родной дом и ночевал на улице. Вот почему по вечерам вяземцы видели его спящим на паперти храма. Такое поведение Аркадия, однако, казалось горожанам странным. Они открыто смеялись над молодым человеком, задевали его злобными шутками, обижали. И невдомек им было, что юноша каждый день испрашивал для них у Бога милости и благоденствия.
То оном ату ήταν Аркадиус. Ήταν γιος ενός ντόπιου εμπόρου. Από τα παιδικά του χρόνια, ο Αρκάδιος ονειρευόταν να υπηρετεί τον Θεό. Εκεί στο δάσος προσευχόταν καθημερινά για όλους τους ανθρώπους, γνώριμους και αγνώστους. Ο Αρκάδιος άφησε το άνετο του πατρικό σπίτι και διανυκτέρευε στον δρόμο. Γι' αυτό οι κάτοικοι συχνά τον έβλεπαν να κοιμάται στο προάβλιο του ναού. Η συμπεριφορά του Αρκαδίου φαινόταν περίεργη στους κατοίκους της πόλης. Συχνά τον κορόιδευαν και τον πρόσβαλαν. Όμως δεν φανταζόταν πως ο νεαρός αυτός προσεύχεται για αυτούς στον Θεό.
Однажды, когда Аркадий, как всегда, молился на камне в лесу, мимо него проходила женщина с ребенком. С насмешкой она бросила какую-то колкость. Ребенок засмеялся, показывая на Аркадия пальцем. Но тот не отвечал и лишь усерднее молился.
Мия мера, Όταν ο Αρκάδιος όπως πάντα προσευχόταν γονατισμένος στο δάσος, κοντά περνούσε μια μητέρα με το παιδί της. Αυτή, έχοντας δει τον Αρκάδιο, είπε κάτι προσβλητικό. Το παιδί ξέσπασε σε γέλια και τον έδειχνε με το δάχτυλο. Όμως ο Αρκάδιος δεν απάντησε και συνέχισε να προσεύχεται εντατικά.
Прохожие скрылись за деревьями. Вдруг через какое-то время оттуда донесся громкий крик. Аркадий, почувствовав неладное, бросился на помощь. Увидев его, женщина заголосила еще громче. «Змея! Дитё ужалила! Окаянная!»
Σε λίγο, ο Αρκάδιος άκουσε τη γυναίκα να φωνάζει δυνατά. Αυτός, κατανοώντας πως έχει γίνει κάτι κακό, έτρεξε αμέσως προς τα εκεί. Βλέποντάς τον, η γυναίκα άρχισε να φωνάζει ακόμη πιο δυνατά. «Φίδι», δάγκωσε το παιδί.
Ребенок лежал на траве и тяжело дышал. Аркадию в детстве приходилось видеть смертельные змеиные укусы. По отекшему, почерневшему месту он сразу понял. Змея была ядовитой, и яд успел глубоко проникнуть в тело. Оставалось только молиться.
Το αγόρι ξάπλωνε στη γη με βαριά αναπνοή. Ο Αρκάδιος ήξερε πως το δάγκωμα ενός φιδιού μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Είδε το πρισμένο και μαυρισμένο πόδι του παιδιού και κατάλαβε πως το φίδι ήταν δηλητηριώδες. Το δηλητήριο είχε ήδη μπει στο σώμα. Δεν του έμεινε τίποτα άλλο παρά μόνο η προσευχή.
Аркадий опустился на колени и по обыкновению, воздев к небу руки, стал горячо просить Господа исцелить малютку. Сколько прошло времени, Аркадий не знал. Но когда он опустил взгляд и посмотрел на ребенка, тот улыбался, а от страшного укуса не осталось и следа. Рядом плакала от радости его изумленная мать. «Спасибо тебе», — поклонилась она Аркадию. «Не погнушался обидчиками своими, а меня, глупую, прости за то, что над тобою потешалась. Ты, видно, праведник, раз Господь твою молитву слышит».
Ο Αρκάδιος γονάτισε και όπως πάντα έχοντας σηκώσει τα χέρια του στον ουρανό, άρχισε να προσεύχεται εντατικά και να παρακαλεί τον Θεό να ιάσει το παιδάκι. Δεν ήξερε πόση ώρα είχε περάσει. Όμως όταν κοίταξε το παιδί, εκείνο χαμογέλασε. Ιάστηκε από το επικίνδυνο δάγκωμα. Κοντά του έκλαιγε η έκπληκτη μητέρα. «Σε ευχαριστώ», είπε στον Αρκάδιο με βαθιά υπόκληση. «Δεν μας άφησες, αν και σε προσβάλαμε. Με συγχωρείς που σε κορόιδεψα. Εσύ είσαι ένας πραγματικός θεοσεβούμενος άνθρωπος, αφού ο Θεός σε άκουσε».
С тех самых пор все жители города, даже прежние обидчики, стали почитать его за святого. Но недолго после того случая пробыл Аркадий в Вязьме. Вскоре он удалился в леса близ города Торжок, где жил его духовный наставник, преподобный Ефрем Новоторский. Вместе они основали Борисоглебский монастырь. Там Аркадий и оставался до конца своей жизни.
Από τότε όλοι οι κάτοικοι της πόλης άρχισαν να σέβονται τον Αρκάδιο ως Άγιο. Όμως μετά από αυτό το περιστατικό, ο Αρκάδιος έζησε στο Βιάσμα για λίγο καιρό. Εγκατέλειψε την πόλη και έφυγε στα δάση του Ταρζόκ, όπου ζούσε ο πνευματικός του Εφρέμ Ναβατόρσκι. Μαζί ίδρυσαν την Ιερά Μονή των Αγίων Μπορίς και Γκλέμπ, όπου ο Αρκάδιος έζησε έως τα τέλη της ζωής του.
Не избирайте, кому добро творить, но и к хулителям своим милосердными будьте, и введет их в разум Господь, говорил Аркадий Новоторский, которого русская православная церковь прославила в чине преподобного.
Мин кринете тус анθρώπους, απλά να βοηθάτε, και ο Θεός θα τους νοθετήσει, έλεγε ο Αρκάδιος Ναβατόρσκι, τον οποίο η Ρωσική Εκκλησία ανακήρυξε ως Άγιο.
Μούδραστ Σβητόι Ρουσί. Η ζήσνη Ρούσκιχ Πράβητνικοφ.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών.
Πρυπαντόπνοι Αρκάδιοι Ναβατόρσκι.
Όσιος Αρκάδιος Ναβατόρσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия Радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской метрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.